ในยากอบบทที่3นะคะข้อที่1ถึงข้อที่12ค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะให้เราเชื่อด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะสำหรับพระวจนะที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรานะคะนะว่าจะเป็นพระพรแล้วก็จะเป็นคำตอบให้กับชีวิตของเรานะคะอย่างแท้จริงนะคะให้เราที่จะบอกกับพระองค์ด้วยนะคะว่าเราจะเอาไปทำตามด้วยนะคะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ในการจัดเตรียมในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวทั้งคนฟังและคนพูดพระองค์เจ้าค่ะเต็มไปด้วยการเจิมของพระองค์ให้พระวจนะพระองค์ส่องสว่างในหัวใจของเราพระองค์เจ้าค่ะเราตั้งใจที่จะไม่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นแต่จะเป็นคนที่นำไปประพฤติตามโดยได้รับพระพรและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการประพฤตินั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะพระบิดาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยนะคะเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการพิพากษาที่ทรงเข้มงวดกว่าผู้อื่นนะคะบางคนก็อยากจะเป็นครูกันมากนะคะเป็นอาจารย์นะคะพระบิดาในตอนนี้บอกว่าอย่าได้อยากเป็นอาจารย์กันมากอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากนะคะเพราะอะไรเพราะการเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สอนบางคนแค่อยากจะให้คนอื่นเห็นโอ้ฉันสอนได้ฉันมีสิ่งที่จะพูดนะฉันมีสิ่งที่จะบอกนะมันไม่ใช่นะคะงานมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบค่ะนะคะหมายความว่าอะไรนะคะถ้าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสอนนั้นถ้ามันไม่ถูกต้องคนอื่นเขานำไปประพฤติแล้วมันทำร้ายชีวิตเขาเราเป็นคนที่ถูกพิพากษานะคะนะเขาบอกว่าเราเองจะถูกพิพากษามากกว่าคนอื่นเพราะงานที่เราทำนั้นเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากขณะเดียวกันถ้าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่เป็นพรเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเขานำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เราเองก็ได้รับบำเหน็จนะคะนั้นเนี่ยอย่าได้อยากจะเป็นอาจารย์เพียงเพราะว่าจะได้มีคนเรียกว่าอาจารย์หรือว่าจะได้มีคนเห็นนะคะบางคนก็อยากให้เป็นที่ชื่นชมหรืออะไรมันไม่ใช่นะคะงานทุกงานมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะและให้งานทุกงานเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งจริงๆนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเนี่ยพระพี่บอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนทำผิดทางผิดพลาดหลายอย่างทุกคนก็ผิดพลาดนะคะถ้าผู้ใดไม่ได้ผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราพูดออกไปนี่สำคัญมากเลยนะมีผลนะคะและเมื่อกี้พูดถึงแต่กับคนฟังใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูแต่ว่าจะเห็นว่าไม่ใช่สำหรับคนฟังนะคะที่พูดถึงนะคะถ้าผู้ใดไม่ได้ผิดทางวาจานะเราอาจจะเคยทำผิดพลาดในความประพฤติในกิริยาในหลายอย่างนะคะแต่พระพี่บอกว่าถ้าใครไม่ผิดทางคำพูดเลยเนี่ยนะพูดได้ไม่ผิดเลยพูดสิ่งที่ควรจะพูดนะไม่ได้ทำผิดทำบาปทางวาจาผู้นั้นเป็นคนดีรอบคอบนะคะคนดีในที่นี้เนี่ยให้ความหมายว่าคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะไม่บอกว่ากูเขาไม่มีอะไรผิดพลาดเลยในชีวิตไม่ใช่นะคะแต่คนที่โตแล้วเราดูรู้ได้ไงว่าคนนี้โตแล้วเป็นคริสเตียนที่โตแล้วดูยังไงนี่ค่ะนี่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งมีบางพี่ข้ออื่นด้วยที่บอกว่าดูยังไงนะคะในคนนี้เป็นคนที่โตแล้วคืออะไรเขาไม่พูดผิดเลยไม่ใช่หมายความว่าอ่านผิดอ่านถูกพูดผิดพูดตะกุกตะกักอะไรไม่ใช่นะคะนะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาบางพี่หมายความว่ายังไงนะคะคำพูดที่เขาใช้นั้นเป็นสิ่งที่ควรจะพูดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดผลเป็นสิ่งที่เป็นพระพรนะคะพระพี่บอกว่าให้ดูอย่างนี้ว่าที่บอกว่าทำไมคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เป็นคนที่โตแล้วในพระคริสต์ที่ว่าเนี่ยทำไมนะเราถึงบอกว่าอย่างนั้นพระพี่บอกตอบบอกว่าถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้านะคะเอาเหล็กบังเหียนใส่ปากม้าให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับให้มันไปไหนได้ทั้งตัวนะสำนวนที่ก็อาจจะต่างจากนิดหน่อยนะคะพระพี่บอกว่าม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่คึกขนองทีเดียวใช่ไหมคะนะฮะแต่ว่ามันก็ยอมไปไหนมาไหนถ้าหากว่าเราเอาบังเหียนใส่มันแล้วก็บังคับมันมันก็ไปนะตามทิศทางตอนแรกมันก็ไม่อาจจะไม่อยากไปนะดึงอะไรมันหน่อยแล้วมันก็ไปตามนั้นนะฮะแล้ววีก็บอกว่าแล้วก็ดูเรือด้วยนะนอกจากดูม้าแล้วนะฮะไม่ให้ดูช้างนะดูม้านะฮะแล้วต่อไปก็ดูเรือเรามีภาพเรือเยอะนะเราอยู่เมืองประมงเราเห็นเรือโดยเฉพาะเรือลำใหญ่ๆนะดูเรือด้วยเช่นกันแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ถูกลมพัดแล่นไปมันเรือมันใหญ่มากนะมันสามารถที่จะถูกพัดไปด้วยลมอาจจะถูกพายุถูกอะไรพัดอยู่แต่รู้ไหมฮะเขาบอกว่า แต่เรือก็ยังหันไปได้ด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายทายที่จะให้ไปทางไหนเมื่อมันจะเจอพายุใหญ่ขนาดไหนมันก็กลับเข้าบ้านได้นะใช่ไหมเพราะอะไรมีหางเสือเล็กๆคอยบังคับไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาขนาดไหนมันก็ยังสามารถจะไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เสมอเพราะมันมีหางเสือเล็กๆและมีนายท้ายที่คอยบังคับอยู่นะแล้วบางพีก็บอกว่าเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่นะบางพีบอกว่าลิ้นเป็นแบบนั้นอ่ะเป็นอวัยวะเล็กๆถ้าเทียบกับร่างกายเราเนี่ยนะคะลิ้นก็เป็นส่วนที่เล็กมากใช่ไหมคะนะแต่รู้สึกจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะนะเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะพ่อพี่บอกว่าลิ้นเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับบังเหียนที่คอยบังคับมาให้ไปไหนมาไหนได้เป็นเหมือนหางเสือที่เล็กๆเองแต่คอยกำหนดทิศทางให้กับเรือใหญ่แม้ว่ามันจะเจอพายุเจออะไรแต่มันก็สามารถเปลี่ยนทิศได้ไม่ล่มจมตามไปกับพายุนั้นได้เพราะว่าหางเสือเล็กๆแล้วพระพีก็เปรียบลิ้นบอกว่าไฟเหมือนไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดลิ้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งภัยทั้งกายเป็นมลทินไปทำให้วิถีธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกแล้วนึกภาพไฟป่านะคะที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเอาลูกไฟใหญ่อุกกาบาตมาตกหรือไงนะคะหรือเปล่าคะนะไฟป่าส่วนใหญ่ที่เกิดนะคะก็คือบางทีจะมีคนลืมทิ้งขี้บุหรี่เอาไว้ใช่ไหมคะหรืออะไรนิดเดียวมีใครไปก่อไฟนิดเดียวซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากแค่นิดเดียวจริงๆนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นไฟป่าที่ผลาญได้เป็นพันไร่เสียหายอย่างมหาศาลเลยทั้งที่จุดเริ่มต้นของมันจะไม่มีใครคิดอะไรด้วยฉันก็สูบบุหรี่เสร็จก็ขยี้แล้วก็ไปไม่ได้สนใจเลยว่าทิ้งอะไรเอาไว้นะคะกลับไปดูอีกทีก็คือทั้งภูเขาไปแล้วนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นพระพี่บอกว่าลิ้นเป็นแบบนั้นแล้วมันเผาอะไรเหรอลิ้นนะฮะส่วนที่เล็กที่สุดนะส่วนที่ดูเล็กๆกลายเป็นก่อเรื่องใหญ่ๆแล้วโอ้ใช่ลิ้นฉันเคยหาเจอเรื่องหลายเรื่องก็เพราะลิ้นนั่นแหละนะฮะแล้วไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องแค่ลิ้นที่พูดกับภายนอกนะคะแต่พระพีบอกว่าจริงแล้วเรือเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะหันไปทางไหนเนี่ยก็ด้วยเอาอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชีวิตเราจะหันไปไหนก็ด้วยอุปกรณ์เล็กๆอวัยวะเล็กๆนี่แหละที่พระเจ้าสร้างไว้ให้ที่ควรจะเป็นอวัยวะที่พาเราไปถูกที่ใช่ไหมคะแต่หลายครั้งมันกลับกลายเป็นความชั่วร้ายเรากลับใช้มันแทนที่จะพูดสิ่งที่ดีกับพูดสิ่งที่ไม่ดีข้อที่7บอกว่าเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างทุกชนิดทั้งนกงูและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งที่ชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเพราะพี่บอกว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยถูกฝึกได้จริงไหมนะปุ๊กก็เห็นคนเขาพยายามฝึกอะไรแปลกๆฝึกกิ้งก่าฝึกอะไรเขายังพยายามฝึกกันมากเลยนะฮะนะฝึกเต่าฝึกอะไรนอกจากเราเห็นเขาฝึกโลมาฝึกอะไรฝึกนกให้พูดตามใจเราหรืออะไรได้แล้วนะปุ๊กเห็นคนเขาพยายามฝึกแล้วก็ฝึกได้จริงๆนะฮะฝึกเดี๋ยวมันก็ทำได้ตามที่เราสอนนะฮะฝึกได้หมดแต่พ่อพี่บอกว่าลิ้นเป็นสิ่งที่ฝึกไม่ได้หมายความว่าอะไรงั้นเราก็ไม่ต้องฝึกกันละนะพ่อพี่บอกฝึกไม่ได้พ่อมีไม่ได้หมายความว่าแต่พ่อมีบอกว่าหมายความว่าในนี้กำลังพูดถึงคนไปฝึกสัตว์ใช่ไหมคะพ่อมีกำลังหมายความว่าคนอื่นจะมาฝึกลิ้นเราไม่ได้หรือเราจะไปฝึกลิ้นคนอื่นก็ไม่ได้ไม่มีใครจะทำให้คุณพูดสิ่งที่ถูกต้องได้นอกจากตัวคุณเองเราหลายครั้งไปพยายามจะฝึกลิ้นคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะก็ค เอ้ยคุณพูดผิดพูดใหม่สิพูดป่วยพูดเจ็บพูดจนอยู่นั่นแหละพูดพินาศหายนะอยู่นั่นพูดใหม่สิแล้วไงก็ได้ฉันหายแล้วเขาก็พูดนะฮะคุณเอาปืนไปจ่อหัวแล้วไว้พูดสิฉันเป็นคริสเตียนแล้วเขาจะพูดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเชื่อเขาพูดมาจากความเชื่อจริงๆเอาปืนไปจ่อหัวคุณบอกพูดสิฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วหายแบบสนิทเลยด้วยแต่ถ้าคุณไม่อยู่แล้วปืนไม่อยู่ที่หัวไม่มีใครคอยมองแล้วคุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องอ่ะคุณพูดอะไรสังขารเราอนาถนั่นน่ะไม่มีใครฝึกมันได้ค่ะไม่มีใครบังคับให้ใครพูดสิ่งที่ถูกต้องได้นะคะไม่ต้องพยายามบางทีบอกว่าสัตว์ทุกตัวก็ฝึกให้เชื่องได้แต่ลิ้นน่ะฝึกไม่ได้ไม่มีใครทำให้คุณพูดในสิ่งที่คุณควรจะพูดได้นอกจากตัวคุณเองและก้าวแรกก็คือคุณต้องอยากพูดสิ่งที่ควรจะพูดถ้าคุณไม่อยากแล้วไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งสิ้นพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่อยากจะพูดเราหวังว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปนะคะเราจะอยากเราอยากจะพูดสิ่งที่ถูกต้องเราอยากจะพูดสิ่งที่ดีเราอยากจะพูดสิ่งที่เป็นคุณไม่ใช่แค่กับคนอื่นเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะคะพระพี่บอกว่าลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้บังคับทั้งตัวเหมือนกับที่ม้าถูกบังคับด้วยเหล็กบางเหียนนิดเดียวหรือเรือลำใหญ่ถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆชีวิตคุณก็จะถูกเปลี่ยนและถูกกำกับทิศทางไปตามลิ้นของคุณไม่ใช่ตามลิ้นคนอื่นนะคะถึงเราพูดอวยพรคุณทุกวันคุณหายแล้วนะคุณเป็นลูกพระเจ้านะคุณปลอดภัยนะแต่ถ้าลิ้นของคุณเองไม่พูดหรือถ้าคุณไม่บังคับมันให้พูดอย่างที่คุณจะพูดว่าเออฉันหายแล้วนะมันก็จะเดินไปในทิศทางที่ฉันแย่ลงทุกวันฉันไม่มีจะกินฉันไม่รู้จะทำยังไงลงทุกวันทุกวันไม่มีใครบังคับคุณได้นะคะเหมือนคนที่เขาจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อ่ะไม่มีใครทำให้เขาเลิกได้นะถ้าเขาไม่อยากเลิกแต่ถ้าเขาอยากจะเลิกคุณจะช่วยเขาได้เราจะช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่อยากต่อให้คุณไปบังคับเคี่ยวเข็ญแล้วเขาจะทำเฉพาะต่อหน้าเท่านั้นน่ะเขาไม่ได้คิดว่ามันไม่มีมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเมื่อคำพูดของเราพ่อพี่บอกว่ามันเป็นอวัยวะที่อันตรายมากเพราะถ้าคุณพูดผิดพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดสิ่งนั้นจะทำลายชีวิตคุณเองไม่ได้ทำลายชีวิตคนอื่นนะคะมันจะทำลายชีวิตคุณเองเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นพูดต่อให้เขาแช่งเราแช่งเราแช่งเราแช่งเรามีผลไหมไม่มีผลอะไรเลยไม่ใช่ปากฉันปากฉันเพราะฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันมีชีวิตที่มหัศจรรย์พระเจ้าอยู่กับฉันฉันมีทุกอย่างนะฮะสาวรวยสวยเก่งรักพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรฮาเลลูยาคนอื่นมาแช่งเราทุกวันแล้วไงก็ปากเขานะคะแต่ปากเราต่างหากที่จะทำร้ายเราแล้วคุณอยู่คนเดียวคุณพูดอะไรคุณตื่นเช้าขึ้นมาหลังไม่ค่อยดีร่างกายคุณก็จะไปในทิศทางนั้นทันทีคือหลังไม่ค่อยดีต่อให้คุณมาที่นี่แล้วก็เราก็บอกคุณว่าหลังคุณหายแล้วมหัศจรรย์พระเยซูได้แบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของคุณไปหมดแล้วคุณก็อาเมนฮาเลลูยาแต่กลับไปบ้านก็ไปพูดแบบเดิมมันก็จะไปในทิศที่คุณพูดค่ะไม่ใช่ทิศที่คุณฟังทิศที่คุณพูดคุณพูดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องปรารถนาค่ะที่จะพูดสิ่งที่เป็นพรพระบิดาบอกว่าเราสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาก็ด้วยปากด้วยลิ้นนี้และอีกลิ้นแต่ก็ลิ้นนี่เหมือนกันเราก็ใช้แช่งด่ามนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าเราก็สรรเสริญนมัสการพระเจ้าแต่พอออกจากโบสถ์ไปแล้วเราก็ด่าลูกของพระเจ้าหรือไม่แน่อาจจะยังไม่ทันออกจากโบสถ์แล้วนะสมควรไหมไม่สมควรมันถูกต้องไหมที่คุณชื่นชมพ่อ แต่ด่าลูกมันไม่เวิร์กค่ะและที่สำคัญคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยแล้วควรให้เป็นยังไงใครเดาได้จากปากของเราควรจะออกมาแต่คำอวยพรเท่านั้นจากปากของเราคุณจะออกมาเป็นคำที่ให้ชีวิตเท่านั้นอย่าผสมกันคนที่ผสมกันสองใจไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่คุณพูดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะมีอิทธิพลกำหนดทิศทางในชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะสั่งภูเขานี้ให้มันไปลงทะเลแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่ใครพูดท่านพูดนะนี่เป็นหลักการของโลกนี้เลยเพราะพระเจ้าก็สร้างโลกจากคำพูดนะคุณก็จะสร้างชีวิตของคุณจากคำพูดแต่ไม่ได้สร้างยังไงก็ได้นะพระเจ้ามีคำพูดเตรียมไว้ให้เราพูดแล้วเมื่อเราเอาคำพูดนั้นไปพูดอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยความเชื่อนะคะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าพูดอะไรพูดไปเหอะออกพูดไปมันคือพูดและเชื่อในหัวใจมันต้องไปด้วยกันสิ่งที่คุณพูดวันนี้อาจจะดูเหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณทำมันอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของคุณเราเรียนเรื่องการหว่านและการเกี่ยวไปใช่ไหมคะมหัศจรรย์มากนะคะเพราะพระเจ้าสอนเราพระเจ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่จะให้เรานำไปทำนำไปลงมือหว่านใช่ไหมคะพระเจ้ามีคำสั่งมีทิศทางมีคำปรึกษามีพระบัญชาแล้วก็ให้กับเราเราเรียนไปแล้วว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะแล้วเราก็เอาเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยไปทำถ้าเราได้แต่ฟังได้แต่ฟังได้แต่ฟังเมล็ดพันธุ์มันก็อยู่ในกระเป๋าเราไม่ได้เกิดออกดอกออกผลอะไรได้เลยนะคะมันน่าแปลกใจพระเยซูก็พูดถึงคำพูดนะว่าเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์มัทธิวบทที่13ค่ะข้อ31พระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อนึงเขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของมันได้และมันสำนึกบอกว่าเป็นเมล็ดผักกาดซึ่งเล็กที่สุดอยู่ในจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เล็กมากจริงแล้วก็น้ำมันเป็นผักนะคะแต่ปรากฏว่ามันสามารถโตได้จนเหมือนต้นไม้เลยนะไม่ใช่แค่ผักผักนี่เรานึกภาพผักนะมันก็เตี้ยๆเก็บมากินได้แต่นี่ต้องปีนขึ้นไปนะคะคือมันสามารถโตได้ขนาดนั้นแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็เมื่อเอาไปหวานเอาไปเพาะลงดินมันถึงจะโตแล้วเราเรียนไปว่าการที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราลงไปหว่านลงมือทำเรากำลังหว่านสิ่งนี้แล้วมันจะโตขึ้นกลายเป็นสิ่งนั้นแต่มาดูสิ่งที่พระเยซูพูดอีกตอนนึงในมัทธิวบทที่17นะคะข้อที่20พระองค์เปรียบเทียบแล้วก็ใช้คำพูดแบบเดียวกันพระองค์บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยอันนี้กรณีเขาไปขับผีแล้วขับไม่ออกนะฮะด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านี่คือความจริงนะคะถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งคราวนี้ไม่ได้พูดถึงทำแล้วนะเราเรียนไปหลายอาทิตย์มากนะคะเรื่องเมล็ดพืชแล้วเอาไปทำเรารู้ไหมว่าพระคัมภีร์มองเรื่องการกระทำและเรื่องคำพูดนี้เป็นการกระทำอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อพระเจ้าบอกให้เราไปที่นั่นทำที่นี่เราลงมือทำแต่พระเจ้ามีเมล็ดพันธุ์อีกลักษณะหนึ่งที่บอกให้เราพูดพระองค์สอนเราพูดบอกเรามีกำลังมากในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อันมหันต์ของพระองค์โดยบาดแผลพระเยซูคริสต์ฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วฉันไปจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังกับพระเจ้าเราจะไปทำอะไรเราทำอะไรสิ่งเหล่านั้นเราทำยังไงกับมันกับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นที่พระเจ้าให้สิ่งที่คุณจะไปทำก็คือพูดการพูดถือเป็นการหวานอย่างหนึ่งพูดนะผมดกเต็มหัวเอามาจากพระคัมภีร์เนี่ยปูมาจากพระคัมภีร์ต้องไปหาข้อนั้นให้เจอผมดกดำเต็มหัว กำลังทำอะไรกำลังหวานคำพูดของพระเจ้าฤทธิเดชของพระองค์ซึ่งกระทำกิจในคนทั้งหลายที่เชื่อนะฮะข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณพูดเพราะคุณเชื่อคุณถึงพูดมันออกมานะฮะเอามันมารวมกันแล้วคุณจะได้ภาพเลยว่าเข้าใจยังคะว่าพระเจ้ามีงานให้เราทำนอกจากเป็นชาวนาปลูกข้าวโพดของเราแล้วเอาไปทำลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมีสิ่งที่เราต้องลงมือพูดหวานสิ่งเหล่านั้นให้กับชีวิตเราดินแห่งชีวิตของเราหวานมันลงไปค่ะเมื่อเราพูดสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมันจะทำไมคะงอกออกมาเป็นสิ่งนั้นเป็นสุขภาพเป็นความปลอดภัยเป็นสันติสุขเป็นสิ่งนั้นที่คุณพูดมันจึงเกิดสงครามกันขึ้นนะฮะหลักการนี้เป็นหลักการของพระเจ้านะคะเปิดกันมาที่ยากอบนะคะคำสรรเสริญข้อ10คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นแล้วมันออกมาได้อย่างไรบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งมาอาจจะออกจากช่องเดียวกันได้หรือไม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมในความเป็นจริงมันไม่ได้แล้วมันไม่มีพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือแล้วพูดถึงต้นไม้แล้วนะฮะรู้สึกตกใจมากเมื่ออ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมาเจอเรื่องต้นไม้เสมอเลยในพระคัมภีร์อ่านมาทุกวันนี้เจอแต่เรื่องต้นไม้นะฮะตลอดเวลานี่ก็ต้นไม้อีกแล้วนะฮะเรื่องของผลอีกแล้วนะฮะพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะคุณออกผลเป็นอะไรอยู่เพราะคุณหวานสิ่งนั้นไว้คุณเป็นอย่างที่คุณพูดไว้เมื่อ10ปีที่แล้วพูดมาอย่างต่อเนื่องเสมอเสมออยู่60ก็คงไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรละตอนพูดเนี่ยเพิ่งจะอายุ40นะแต่พูดมาตลอดเวลาพอ60เข้าเป็นยังไงล่ะฉันบอกแกแล้วปากฉันแม่นไหมล่ะแม่นมากค่ะเพราะอะไรที่คุณพูดอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นน่ะแปลว่าคุณเชื่อมันนะคะเราถึงพูดมันออกมาให้สังเกตตัวเองนะคะแล้วเราต้องเปลี่ยนค่ะเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนเรือนาวาลำน้อยกำลังล่องลอยไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือเปล่ามันมีลมพายุมีอะไรเยอะแยะนะคะในโลกนี้ที่จะบอกคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วแต่พระพีจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งพระพีนะคะพระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยคำที่ให้ชีวิตเต็มไปด้วยความจริงเป็นคำที่ให้สุขภาพเป็นคำที่ให้อนาคตเป็นคำที่ให้สันติสุขเป็นคำที่ให้การให้กำลังนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าคุณไม่เอามันไปหว่านในชีวิตไม่เอามันไปลงมือทำไม่เอามันไปพูดมันก็จะเหมือนเมล็ดพันธุ์แห้งๆเหี่ยวๆเมล็ดหนึ่งเท่านั้นเองมีพระคัมภีร์อยู่เต็มบ้านแปะพระวจนะไว้เต็มข้างฝาแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยอย่างที่บอกมาโบสถ์อาจจะพูดนะฮะเราให้ท่องพระคัมภีร์นะฮะท่องใหญ่เลยแต่กลับบ้านแล้วพูดอะไรตรงนั้นนะที่สำคัญไม่มีใครบังคับลิ้นเราได้ค่ะนอกจากตัวเราเองถ้าคุณไม่อยากพูดชีวิตเราทั้งโบสถ์ก็อธิษฐานวางมือให้คุณพูดไม่ได้นะคะแม้แต่พระเจ้าก็ทำไม่ได้พระเจ้าบังคับเราได้ไหมหลายคำว่าอยากให้พระเจ้าบังคับเราอะทำให้เราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเลยสิไม่ได้ค่ะเพราะถ้าบังคับปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องจากใจแล้วค่ะมันทำเพราะถูกบังคับมันไม่มีผลอะไรเลยนะคะพ่อพี่บอกว่ามันไม่ควรใช่ไหมพี่น้องถาวงุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือออกได้ไหมมันออกไม่ได้ค่ะคุณพูดแต่สิ่งที่เป็นคำสัตย์แช่งในที่หมายว่าพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับชีวิตพูดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเองโอ้เราไม่ค่อยมีแรงเราไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีเงินคิดอะไรไม่ค่อยออกเราไม่มีใครมาสนใจเลยเราอย่างนู้นเราอย่างนี้คุณกำลังเรียกสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นถามว่ามูลจบเป็นผลเป็นมะเดื่อได้หรือถ้าอยากได้มะเดื่อก็ปลูกมะเดื่ออย่าไปคาดหวัง ว่าเราพูดอะไรไปก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวมาขอพรพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรนี่แหละเป็นวิธีที่พระเจ้าจะอวยพรคุณก็คือให้คำพูดให้พระวจนะกับคุณเพื่อที่คุณจะรู้ว่าควรจะพูดอะไรแต่คุณต้องเอาไปลงมือทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คิดว่าพระเจ้าเป็นเจ้าอัตโนมัติที่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องหรอกเราพูดอะไรไปเราหวานอะไรไปพวกไม่รู้เรื่องหรอกอยู่แล้วมาแล้วก็มาขอพรพระเจ้าไม่ค่ะทุกคนจะได้ตามที่เตียงหวานดีไหมคะดีมากเลยนะถ้าเราเป็นคนที่หวานเนี่ยสิ่งที่ดีเราควรจะดีใจมากนะเพราะฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันหวานแต่ถ้าคุณหวานสิ่งที่ไม่ดีไว้ก็กลับใจใหม่อย่างทันนะคะ เวลายังมีลมหายใจยังมีเวลาค่ะยังมีเวลานะคะแล้วเนี่ยบ่อน้ำพุเค็มทำให้เกิดน้ำจืดอีกก็ไม่ได้มันไม่ควรจะมาจากที่มันมาจากแหล่งเดียวกันไม่ได้หรอกค่ะน้ำจืดก็ออกมาจากบ่อน้ำจืดน้ำเค็มก็ออกมาจากน้ำเค็มมันไม่มีที่ออกมาจากที่เดียวกันแล้วทำไมฉันพูดสองอย่างอ่ะนี่เป็นสงครามช่วงชิงอย่างมากนะคะพระเจ้าทำอะไรในชีวิตเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่อนุญาตพระองค์มารก็ทำอะไรในชีวิตเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่อนุญาตมันแผ่นดินโลกเป็นที่ที่พระเจ้าให้กับมนุษย์และพระองค์ได้มอบหลักการการปกครองไว้ให้กับเขาสิทธิอำนาจการอำนาจในการตัดสินใจเป็นของเขาเขาจะเลือกอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาดีไหมคะดีมากนะคะทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีอย่างมากไม่ต้องไปโทษใครเขาเรื่องชีวิตเราฉันจะเป็นยังไงเพราะฉันเองมีพระผู้ช่วยให้รอดมหัศจรรย์ขนาดนี้แล้วยังไปไม่ถึงไหนนี่ต้องพิจารณาตัวเอง อย่าหลอกตัวเองนะฮะพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ร่วมมือกับพระองค์แล้วมารก็ทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเราอย่าคิดว่าหุ่นมันใหญ่มากอลังการเนี่ยโอ้โหจะทำอะไรทีมันก็คอยเล่นงานฉันมันทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่ไปเปิดช่องให้กับมันไม่ไปร่วมมือกับมันด้วยการให้เนื้อที่ชีวิตกับมันทุกวันนี้มารพยายามจะให้คุณพูดสิ่งที่เป็นภัยกับตัวคุณเองนะคะเพื่อมันจะได้มีสิทธิ์ทำงานในชีวิตคุณให้เกิดสิ่งนั้นในชีวิตคุณคุณอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องไร้สาระคำพูดอะไรสำคัญอะไรลองกลับไปพิจารณาดูเอวเองนะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์นะคะให้พระคัมภีร์เป็นความจริงกับชีวิตเราอย่าเพียงแค่ฟังนะคะค้นดูด้วยนะคะมันต้องการให้เราพูดสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเราเองทำร้ายตัวเราเองมันถึงสร้างสรรค์บรรยากาศสร้างสรรค์อะไรบางอย่างให้เรารู้สึกแล้วก็พูดออกมาฉันทนไม่ไหวอีกแล้วแต่พระเจ้าสอนแล้วว่าไงข้าพเจ้าทนทุกอย่างได้ผจญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าจริงไหมแต่มันจะอยากให้คุณบอกว่าฉันทนอะไรไม่ไหวแล้วพอกันทีโอ้ฉันเหนื่อยเหลือเกินมันจะทำให้คุณมีไอ้ที่มีแรงเหลืออยู่น้อยนิดก็จะได้หายวุบไปเลยนะคะเพราะหมดแรงละแต่พระเจ้าบอกเราว่าไงฉันมีกำลังมากในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์กูแค่พูดเท่านั้นก็รู้สึกมีกำลังบางอย่างพังงาขึ้นมาทันทีเพราะว่าเจ้ารอคุณอยู่รอให้คุณพูดสิ่งเหล่านั้นอยู่เหมือนที่พระองค์รอเมื่อเราออกไปประกาศไปเทศนาพระองค์รอให้คุณรับด้วยปากเชื่อด้วยใจรับด้วยปากพระองค์รออยู่เพื่อพระองค์จะได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาบังเกิดใหม่ได้ในตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่พูดทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้สึกว่าหายยังเจ็บๆอยู่พระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้แต่มารก็ทำได้สบายกันนั่นแหละเห็นมั้ยบอกว่าอะไรนะเขามีคนนึงเขาทำงานภารกิจรักษาโรคนะเขาบอกเขารู้สึกแปลกใจมากคนที่มาขอการรักษาโรคจากพระเจ้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยอาการแบบว่าโรงพยาบาลไม่รับแล้วนะคะก็คือหมดหวังแล้วแพทย์ช่วยอะไรไม่ได้แต่ละคนมานี่ก็อาการแบบหูยสุดมากแล้วแต่เขาบอกว่าพอฟังอยู่ภายใต้พระวจนะนะคะเขาบอกว่าไม่เกียจชีวิตเองทุกคนนี่เปลี่ยนไปเลยนะหน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลมันเหมือนมีชีวิตสตาร์ทสปาร์คขึ้นมาใหม่ข้างในร่างกายเขาแต่เขาบอกว่าก็แปลกใจมากนะทุกอาทิตย์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคือว่าพออยู่กับเรา5วันเนี่ยดีมากนะมาฟังเทศทุกวันมาโอ้ดีมากแต่พอกลับไปแล้วมาใหม่เสาร์ที่กลับบ้านนะฮะพอมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เป็นไรแต่ละคนกลับมาเหี่ยวเหมือนเดิมสภาพเดิมเหมือนกับไอ้ที่ตอนแรกที่มาเลยเขาบอกว่าโอ้เป็นอย่างนี้อยู่นั่นจนเขาถามพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้น นะพระเจ้าบอกเขาว่าก็ตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็ฟังแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นพรเหมือนรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเหมือนคำพูดที่ให้ชีวิตใช่ไหมคะแต่พอกลับไปบ้านญาติพี่น้องออกมาเยี่ยมมาถามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่ายังเจ็บอยู่ไหมแม่มันก็อดไม่ได้เนาะก็ต้องแบ่งปันกันโอ้โหก็ยังนิดนิดหน่อยหน่อยเจ็บเข้าใจไหมฮะถ้าเราไม่ทันอุบายของมันเราก็จะคิดว่านี่เป็นเรื่องอินโนเซนต์ไร้เดียงสาการสนทนาตามญาติฉันมิตรผู้คิดถึงกันและเป็นห่วงใยเขาช่างเอาใจใส่อย่างนี้เขาเอาใจใส่ค่ะแต่เขาขาดความรู้ค่ะความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าในวิธีการของพระเจ้าไม่ต้องไปรังเกียจเดียดฉันเขานะคะแต่ให้คุณเข้าใจว่าคุณเท่านั้นที่จะปกป้องตัวคุณเองเขาบอกว่าคนเหล่านี้เขาอยู่กับคุณเขาก็ฟังสิ่งที่เป็นพรสิ่งที่หูให้ชีวิตเป็นความจริงคุณก็เห็นเขาเหมือนต้นไม้เลยนะแล้วการรดน้ำอุ้ยสว่างสดใสมีชีวิตจ้ะแต่พอกลับไปบ้านญาติก็โทรมาถามเพื่อนก็มาเยี่ยมว่าเป็นยังไงมั่งได้ข่าวว่าอาการหนักเลยเหรอก็เนี่ยก็ดูเอาก็สามวันดีสี่วันไข้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาโอกลับมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนคนที่วนอยู่ในอ่างจนแล้วก็มีแล้วก็จนเจ็บแล้วก็หายแล้วก็เจ็บวนอยู่อย่างเงี้ยหรือเปล่านั่นคือปัญหาของคนสองใจค่ะคนสองใจพระพี่บอกว่าจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเขาไม่แน่วแน่ในความเชื่อของตัวเองเขาไม่รู้เขาควรจะพูดอะไรเขาไม่รู้เขาควรจะทำอะไรเขาจะพูดตามที่เขาอยากจะพูดตามที่สถานการณ์มันบีบคั้นเขาจะพูดอาจจะทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นถ้าคุณพูดตามความรู้สึกคุณก็จะได้แค่ความรู้สึกทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณรู้สึกอย่างนึงรู้สึกเจ็บแต่ฉันพูดว่าฉันหายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคำพูดของคุณจะกำหนดชีวิตของคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณโดยเฉพาะเมื่อเราเรียนรู้หลักการหวานและการเกี่ยวใช่ไหมคะเมื่อเราพูดเรากำลังหวานสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรานะคะนี่คือสิ่งที่มารกำลังทำงานอยู่ให้คุณพูดสิ่งที่คุณรู้สึกให้คุณพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตเราแล้วถ้าเราไม่รู้จักบังคับมันคุมตัวเองให้อยู่คุมอวัยวะเล็กๆอันนี้ให้อยู่มันจะเป็นไฟที่เผาผลาญชีวิตคุณให้มอดไหม้แต่ถ้าคุณคุมมันอยู่มันจะเป็นเหมือนหางเสือเล็กๆที่พาคุณฟันฝ่ามรสุมชีวิตได้กลับบ้านสบายถ้าคุณคุมมันอยู่แล้วพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าให้คำสาปแช่งและคำอวยพรออกมาจากปากเดียวกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นน้ำจืดกับน้ำเค็มไม่ควรจะออกมาจากปากนี้เดียวกันที่นี่เราพูดแต่คำอวยพรเท่านั้นนะคะเราไม่พูดสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งเป็นสิ่งที่ให้ร้ายกับชีวิตเรากลับบ้านไปก็พูดอย่างนั้นด้วยไม่ใช่พูดเฉพาะไม่อยู่ด้วยกันการมาอยู่ด้วยกันดีมากค่ะเพราะเราจะหนุนใจกันคุณจะได้ยินสิ่งที่เสริมสร้างแต่ถ้ากลับไปบ้านคุณยังพูดเหมือนเดิมก็ไม่ช่วยอะไรมากชีวิตก็จะขึ้นลงลงขึ้นลงลงเหมือนวนอยู่ในอ่างนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นนะคะให้เราที่จะเรียนรู้นะคะใช้คำพูดอย่างมีวัตถุประสงค์ในสุภาษิตบทที่18ค่ะข้อ20เราเรียนเรื่องการหว่านและการเกี่ยวนะคะแล้วพระคัมภีร์ก็การหว่านก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์การเกี่ยวก็คือผลผลิตเราจะพบคำเหล่านี้ในพระคัมภีร์เสมอเลยเรื่องอาหารเรื่องการอิ่มถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดจากพื้นแผ่นดินนะคะถ้าเราเอาคำพูดที่พระเจ้าไปพูดด้วยความเต็มใจด้วยการเชื่อฟังเราจะได้กินผลของมันนะคะผลแห่งสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้โดยทางพระเยซูคริสต์ผลแห่งการเลี้ยงดูอันมหัศจรรย์ผลแห่งสติปัญญาผลเหล่านั้นพระพีพูดในข้อนี้บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากนึกว่าพอฉันต้องไปทำงานซะอีกมันเป็นงานอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นงานทางวิญญาณอย่างมากนะคะเราเริ่มเห็นภาพหรือยังคะเมื่อพระเจ้าให้งานเรามอบหมายให้เมล็ดพันธุ์เราลงไปปลูกเมื่อพระเจ้ามอบหมายเราให้เราพูดให้เมล็ดพันธุ์เราเอาไปพูดแล้วเราก็จะได้กินอิ่มเพราะเมื่อกี้พระพี่ในสองโครินธ์ที่เมื่อกี้ปู่อ่านตอนถวายทรัพย์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเมล็ดพันธุ์ให้กับคนที่หวานและประทานอาหารให้กับคนที่พระเจ้าประทานเมล็ดพระเจ้าประทานอาหารให้โดยผ่านทางเมล็ดพันธุ์ ริงไหมพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนผลทั้งนั้นเลยนะพูดแต่ผลพูดง่ายคือคุณก็ยังจะไม่เห็นผลจนกระทั่งคุณเริ่มลงมือหวานแล้วก็พูดเห็นด้วยกับพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้กับคุณแล้วบอกคุณว่าคุณเป็นยังไงคุณก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกหรือกำลังเป็นอยู่แต่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณคือใครคุณคือคนคุณคือลูกของพระเจ้าคือคุณคือคนที่หายแล้วคุณคือคนที่มีสติปัญญาคุณคือใครพูดอันนั้นออกมาเพราะนั่นคือตัวจริงของเราแล้วเมื่อเรากำลังหว่านสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นก็จะเติบโตและจำเริญขึ้นการเป็นชีวิตนิรันดร์หรือความจริงของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยข้อ21บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคนที่รักที่จะพูดไม่ว่ารักจะพูดอะไรนะพูดคำด่าคำเขาก็จะรับผลของมันนะฮะสังเกตไหมฮะเขาชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฮะพูดคำด่าคำด่าแช่งตัวเองตลอดแล้วพูดคำหนึ่งก็ด่าคุณก็จะมีชีวิตอย่างนั้นอะได้รับผลที่ชิบหายก็ว่าคุณพูดแต่ชิบหายสวยแล้วไหมล่ะสวยแล้วกูสวยแน่ลองพูดอย่างนี้ไปสวยแน่ๆนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะฮะแล้วไม่ได้ใครทำให้ซวยนะฮะเราเรียกมันให้เกิดขึ้นลองย้อนไปดูชีวิตตัวเองสิพูดอะไรมาไว้บ้างอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเริ่มเชื่อมันยิ่งเราพูดมันทุกวันเราจะเริ่มเชื่อมันมั่นใจแน่ใจฉันนี่ปากแม่นมากเลยดีฮะแต่ถ้าคุณใช้มันถูกต้องนะคะปากคุณเนี่ยเป็นสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นพรยิ่งเป็นอุปกรณ์ที่มหัศจรรย์มากมันเป็นสิ่งที่พระบิดาบอกว่าเป็นได้ทั้งความตายและความเป็นใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะอิ่มหรือจะหิวเท่านั้นแต่มันเรื่องของความตายและความเป็นดังนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่เราจะต้องเรียนรู้และปรารถนาที่จะใช้ปากของเราอย่างถูกต้องเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าจะสำเร็จได้ในชีวิตของเราลองคิดดูถ้าเราไม่พูดสิ่งที่มารบอกให้เราพูดเลยโลกนี้จะเหมือนไม่มีมารนะคะจริงไหมเพราะว่าการงานที่มันอยากจะทำร้ายลักฆ่าและทำลายชีวิตเรามันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่พูดเลยสักอย่างเขาบอกโอ้ยพวกนี้ขายเงียบๆเนื้อขายไม่ค่อยดีโอ้ยของฉันดีทุกวันถ้าเราไม่พูดเลยสักอย่างที่มันอยากจะพูดนะโอ้ยเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเป็นหวัดกันหมดเลยทั้งบ้านเนี่ยตอนเนี้ยที่บ้านไม่มีใครเป็นเลยสักคนแข็งแรงมากโรคนี้จะเหมือนไม่มีมารเลยค่ะเพราะมันทำอะไรเราไม่ได้เลยสักอย่างแล้วมันก็ได้แต่พยายามให้คนมาพูดอันนี้ให้เราได้ยินอันนั้นแล้วก็ไม่ฟังไม่สนแล้วก็ฟังมากๆเขาก็ไม่ฟังแล้วถึงว่าอย่าไปยุ่งกับงานของมารต้องต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปนะคะนั่นเนี่ยมันเป็นความเป็นความตายเป็นเรื่องใหญ่สำคัญขนาดนั้นนะมารต้องการให้ความตายเกิดขึ้นในชีวิตเราความตายนี่หมายว่าคุณจะล้มเลยตายแม่ความตายหมายถึงความเสื่อมทุกอย่างข้อเสื่อมตาเสื่อมหูเสื่อมฟันเสื่อมสติฟันเฟือนเสื่อมไปความจำไม่ค่อยดีสุขภาพเสื่อมเงินเสื่อมความสัมพันธ์เสื่อมทุกอย่างเสื่อมนั่นคือสิ่งที่มันพยายามจะทำค่ะคือให้ความตายเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันทำได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เนื้อที่ให้ลิ้นกับมันมากขนาดไหนมันทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่พูดออกมาพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณไม่พูดออกมาพระบอกว่าความเชื่อท่านน้อยถ้าเพียงแค่ท่านจะมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดและสั่งพูดมันออกมาค่ะด้วยความเชื่อไม่ใช่แค่เพียงเป็นคำอายาสิทธิ์คำวิเศษนะคะไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเวทมนต์พ่อหมดหมอผีนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าคุณเชื่อจากใจแล้วพูดออกมาจริงๆตามที่พระเจ้าบอกให้พูดมันจะเป็นตามนั้นจริงแต่ถ้ามันไม่จริงก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อเท่านั้นเองค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วนี่กลับไปใกล้คุณพระบิดาเหล่านี้นะคะ ในสุภาษิตบทที่12ค่ะข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าจากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีและผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขาพระคัมภีร์ข้อนี้สนใจน่าสนใจมากนะคะสัปปูนะเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงผลจากปากและผลจากมือเราเรียนกันไปถึงผลจากมือเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเนี่ยเราลงมือทำใช่ไหมคะแล้วเราได้เกี่ยวได้เก็บผลจากมือแต่พระพีตอนนี้พูดถึงทั้งสองอย่างบอกว่ามีผลจากปากด้วยและมันเกี่ยวข้องกันคริสเตียนจำนวนมากพูดสิ่งที่หักล้างกันเองหรือว่าใช้ชีวิตหักล้างกันเองเขาลงมือทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกอย่างดีพระเจ้าบอกให้ไปลงทุนที่นั้นทำอันนี้อุ้ยทำมุมกำลังทำอย่างขยันขันแข็งเลยเชื่อฟังพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งเลยแต่ปากของเขากับขัดแย้งกันเองมันต้องไปด้วยกันนะคะเมื่อเรากำลังเรียนรู้สิ่งการเกี่ยวนะคะมันต้องไปด้วยกันพระเจ้าบอกให้คุณทำอย่างนี้คุณก็ต้องทำด้วยความเชื่อว่ามันจะเกิดผลจำเริญงอกงามดีจะช่วยจะเป็นพระพรจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปากก็พูดอย่างนั้นด้วยนี่ก็ทำไปงั้นแหละก็ไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าจะบอกคุณไปบอกไปเล่าเรื่องมาใจเขาฟังกับไปทำนะหวานด้วยแรงด้วยน้ำมือลงมือทำแต่ปากก็พูดว่าไงไม่รู้ว่าจะเชื่อป่ะนะคนนี้เชื่อยากบอกหลายครั้งไม่เห็นฟังอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำแล้วแหละคุณเห็นไหมคะปากคุณกับสิ่งที่คุณทำมันขัดกันคุณเนี่ยพระเจ้าให้ลงทุนลงทุนทำใหญ่เลยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนอื่นเขาก็พูดเห็นพูดกันว่าไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ปากคุณขัดกันเองแล้วมันน่าเสียดายเพราะบางทีงานแห่งน้ำมือเนี่ยควรจะไปได้ดีกว่านี้เห็นผลได้ดีกว่านี้แต่ว่าปากเป็นไฟเล็กนิดเดียวที่ทำลายได้ทั้งภูเขาจากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดีนะในสำนวนนี้บอกว่าคำพูดที่ให้ผลจะทำให้คนคนนั้นได้รับความพึงพอใจและการงานของเขาก็จะกลับมาหาเขาหรือเป็นรางวัลให้กับชีวิตเขาเราเริ่มเห็นภาพไหมคะคุณอาจจะขยันขันแข็งในการเชื่อฟังในการลงมือทำแต่ถ้าปากคุณขัดแย้งมันจะขวางตัวมันเองและมันไม่ควรพระคัมภีร์บอกไม่ควรนะเราควรจะให้ปากเราพาการงานของเราพาบำเหน็จของเรามาสู่เราไม่ใช่ขวางทางมันทีนี้กลับไปดูปากฟังปากตัวเองสังเกตสิ่งที่ตัวเองพูดดีๆนะคะแล้วถ้าเราพูดผิดกลับใจใหม่มีถ้อยคำที่พระเจ้าเตรียมให้พูดทุกเรื่องนะคะปูบอกได้เลยทุกเรื่องหาให้เจอถามพระเจ้าจะบอกเราทุกเรื่องเลยค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถ้อยคำที่พระองค์เตรียมไว้ที่จะให้เราไปปลูกสั่งมันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรที่จะปลูกในชีวิตเราเนี่ยคืออะไรแล้วมันน่าตื่นเต้นมากคุณจะได้เห็นผลนะคะแล้วขอพระเจ้าช่วยเราที่จะสังเกตเห็นด้วยว่าคำอะไรที่ขัดแย้งไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่กลายเป็นถูกใจมารคุณจะรู้ตัวนะฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนคุณกลับใจใหม่นะคะเงียบเลยหุบปากทันทีแล้วเขาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะอย่างหนึ่งก็คือซื้อสก็อตเทปมาม้วนหนึ่งนะคะปิดปากเอาไว้เพราะไม่มีใครไม่มีคนคอยอยู่กับเราตลอดเวลาบอกอย่าพูดไม่มีใช่ไหมคะมีก็ดีคนที่มีก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระองค์อยู่กับเราแต่พระองค์ก็เป็นแค่เพียงกระตุ้นเรารู้ไหมรู้นะคะผู้เชื่อทุกครั้งรู้อาจจะพูดออกไปแล้วก็นึกขึ้นได้กลับใจใหม่ทันทีโอ้พระเจ้าขอโทษจะไม่พูดอีกแล้วขอล้างคำเหล่านั้นในนามพระเยซูคริสต์นะคะเราจะรู้นะคะพอรู้ปุ๊บรีบเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ก็พูดไปแล้วใหม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ของใครไม่มีขุดมันขึ้นมาได้เลยนะเราก็ไปขุดมันขึ้นมานะแต่ของพระเจ้าอย่าไปขุดนะฮะฝังแล้วฝังเลยพูดแล้วพูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นไม่ใช่พูดอย่างอื่นไปขุดมันขึ้นมาเข้าใจไหมคะนะคะต้องเอาจริงกับตัวเองนะคะไม่มีใคร คุมเราได้นอกจากตัวเรานะที่คุมปากตัวเองนะคะเราจะคอยเตือนคอยสอนกันได้ปูให้พระเจ้าให้คำพูดสอนเรานำเราได้กระตุ้นเราได้แต่ถ้าเราไม่ทำก็เปล่าประโยชน์เราต้องเป็นคนทำเองนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะจากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดีหรือในของดีในสิ่งดีๆทั้งหลายจากปากนะคะและผลงานแห่งมือของเขาจะกลับมาหาเขาด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะ